Vēstule ebrejiem, pirmā nodaļa no pirmā panta. Dievs senlaikos daudzkārt un dažādi caur praviešiem runāja uz tēviem, bet šajās pēdējās dienās viņš ir runājis uz mums caur dēlu. Dievs ir licis viņu visam par mantinieku, caur viņu arī radījis visu pasauli. Dēls, būdams Dieva godības mirdzums un būtības atveids, un nesdams visu ar savu spēka pilno vārdu, ir šķīstījis cilvēku no grēkiem un nosēdies augstībā pie visvarenā Dieva labās rokas. Tā viņš tapis tik daudz augstāks par eņģeļiem, cik augstāku vārdu par tiem iemantojis. Kuram gan no eņģeļiem ir sacīts, tu esi mans dēls, šodien es tevi dzemdināju. Vai es būšu viņa tēvs, un viņš būs mans dēls? Un kad Dievs ieved pirmdzimto pasaulē, viņš saka, lai visi Dieva eņģeļi viņu pielūdz. Par eņģeļiem ir sacīts, viņš dara savus eņģeļus par vējiem un savus kalpus par uguns liesmām, bet par dēlu tavs tronis, Dievs, būs mūžu mūžos un taisnības zizlis, tavas valstības zizlis. Tu esi mīlējis taisnību un ienīdis netaisnību. Tādēļ Dievs, tavs Dievs, tevi ir svaidījis ar līksmības eļu vairāk par taviem biedriem. Un vēl, tu, kungs, jau iesākumā zemē esi licis pamatu, un debesis ir tavu roku darbs. Tās zudīs, bet tu paliec vienmēr. Tās sadils no vecuma kā drēbes, tu tās satīsi kā apmetni. Kā drēbes tās būs pārmainījušās, bet tu būsi tas pats, tavi gadi nebeigsies. Uz kuru no eņģeļiem viņš kādreiz ir sacījis, sēdies pie manas labās rokas, līdz es nolieku tavus ienaidniekus par kājsolu zem tavām kājām. Vai tad visi eņģeļi nav tikai kalpotāji gari, kas izsūtīti, lai kalpotu to labā, kam jāiemanto pestīšana? Mums tādēļ jābūt īpaši vērīgiem pret dzirdēto, lai kāda straume mūs neaiznestu sānis. Tas ir Dieva vārds.
Šodien mēs runāsim par Kristus dievišķumu un vēl īpašāk par to, ka viņš par viņa esamību pirms viņa piedzimšanas no pašas mūžības. Ziemassvētku laikā mēs daudz dziedam dziesmās un redzam Jēzus silītē un šo piedzimšanas notikumu. Un tas ir, protams, brīnišķīgi. Man joprojām patīk arī tās pilsētiņas un pilsētas, kurās tiek uztaisīta šī Betlemīte un piedzimšana. Tā piedzimšana ir tik svarīga. Bet kā tad ir? Vai viņš, tas, ka viņš piedzima, nozīmē, ka viņš iepriekš nebija, kā ir ar kā mēs citur redzam. Protams, mums ir šajā rakstu vietā pilnīgi citādāk. Otrā panta beigas. Es būšu priecīgs, ja jūs skatīsieties līdz savās bībelēs. Tieši tajā tekstā, kas ir jūsu bībelēs, kas ir solos. Bērni arī starp citu. Atrast lapusīt, kur ir tā vēstule, atrast burtiņas. Otrā panta beigas, Dievs ir līdz viņu visam par mantinieku, caur viņu arī radījis visu pasauli. Viņš, tas ir dēls, tas ir Jēzus, par ko mēs runājam. Viņš ir bijis pašā sākumā un caur viņu pasauli radīt. Un mūsu ticības apliecībā, Nīkais ticības apliecībā, otrā daļa, es ticu uz Dievu vienīgo dēlu, kas no tēva dzimis pirms pasaules sākuma. Tātad ne tad Bētlemē. Bet pirms pasaules sākuma, Dievs no Dieva, gaisma no gaismas, paties Dievs no patiesa Dieva. Dzimis neradīts, ar tēvu vienāds būtībā, caur ko viss ir radīts caur viņu. Šie vārdi mums ir dārgi, un patiešām mēs varam būt izbrīnīti, cik par viņiem ir bijis jāpacīnās tajos gadsimtos, kad draudze šo uzrakstīja. Un Jūs varbūt būsiet pārsteigti uzzināt kaut ko jaunu par Santa Klausu. Varbūt bērni jūs uzzināsiet šodien, no kurienes nāk Santa Klausa īstenībā. 4. Gadsimtā bija tāds svētais Nikolais, jeb Niklas. Un, lai arī viņš bija tāds svēts vīrs un kalpoja Dievam, viņš esot ielicis nabadzīgu bērnu zeķēs, kas izlikt žāvēties zelta monētas pietiekoši, lai viņas varētu izpirkt, lai viņi netiktu vēlāk pārdot verdzībā. Viņš esot ziedinājis slimos un daudz ko darījis, bet viņa īstais varoņdarbs bija tas, ka viņš vienā lielā draudzes sapulcē 325. Gadā, ko sasauc imperators Konstantīns, kas bija pirmais kristīgais imperators, bet tomēr arī liels politisks afērists, viņš sasauc pēc iespējas vairāk bīskaps, un viņi centās nolemt, atrast vienotību un centās nolemt tādu jautājumu par Kristus dabu, par Kristus mūžīgo dabu. Un galvenā skaļākā balss, vispopulārākais bīskaps, tad viņš bija bīskaps Ārijs, vēlāk viņš tika padarīts, pateiks, pa ķeceri, jo viņš mācīja nepareizi, bet viņš bija ļoti, ļoti populārs. Viņš gribēja, lai visās draudzēs dzied dziesmu. Bija diena, kad Kristus nebija. Ka viņš piedzima tikai, viņš sākās tikai tad, kad viņš piedzima. Un šis svētais Nikolais Niklas, pēc kā līdzības vēlāk ir Santa Klaus, mēs varam saredzēt šīs līdzības, bet viņa varoņa stāsts ir tāds, ka viņš aizstāvēja šo vārdu mācību, Bībeles mācību, ka, protams, Kristus bija no paša sākuma, ar viņu pasauli radīta. Un viņš esot neizturējis un tajā lielajā sapulcē piesteidzies tam ārijam klāt un iepļaukājis viņu. Mācītāji tā nedara, vai ne? Nekad viņi nedara, un arī Niklas esot milzīgi nožēlojis un atvainojies, vēlāk viņš tika atjaunots amatā no sākuma. Tas bija liels pārkāpums. Viņš atvainojās, bet tad viņš neizturēja tādā svētā pārliecībā. Kristus taču bija no paša sākuma, pat pirms sākuma. Dievs no Dieva. Un tāpēc mums ir šie vārdi ticības apliecībā. Viņi nāk patiešām no šī 325. Gada. Viņi ir garāki par 16 gadsimtiem uz šodien. Ko mēs arī savā draudzē sakam un šodien teiksim. Dzimis neradīts, šīs mazās rindiņas, un mēs tajā lielajā atšķirībā šodien ieskatīsimies, kur ir lielā atšķirība, kad viņš ir dzimis, bet ne radīts, viņš bija. No paša sākuma tas ir bijis, par to bijis jācīnās un jāsargā Kristus dievišķums un viņa esamība no mūžības. Un tagad atgriezīsimies ebreju vēstulē, kad jaunie Jūdi izcelsmes kristieši, kad viņi bija sākuši sakot Kristumu priecīgi, bet sākās vajāšanas un spiediens uz viņiem novērsties no Kristus. Kā viņš izpaužās? Ebreju vēstulē vairāk nekā jebkur citur ir runāts tieši par Kristus cilvēcisko dabu, ka viņš piedzima kā cilvēks, kāpēc viņam bija jāpiedzimst kā cilvēkam un jātop pazemotam mūsu glābšanas dēļ. Rakstīts, uz īsu laiku viņš bija darīts zemāks par eņģeļiem, pat par eņģeļiem zemāks, tā kā cilvēks. Kāpēc? Lai mums būtu tāds maigs glābējs, kāds viņš mums ir, kāpēc mēs tā ļoti priecājamies par to bērniņu silītēju. Mēs taču gribam tādu glābēju, tādu Dievu. Tas bija vajadzīgs, ka viņš pazemojās, tas bija vajadzīgs, ka viņš ciet, ka viņš gāja mūsu ceļu. Bet viņiem bija arī jāzina, kā šī vēstule viņus stiprina un uzmundrina. Ka viņš taču ir no mūžības un ka viņš taču ir arī pilnībā Dievs. Ka Kristus ir arī pilnībā Dievs. Un kur šie vēstuli sāk? Viņi sāk ar eņģeļiem. Ar eņģeļiem. Un tas ļoti piemērot šim laikam, vai ne? Varbūt kāds ir Ziemassvētku lūdziņā bijis par eņģelīti. Nē, nav bijis. Varbūt pa kaut ko citu, pa Jāzepu vai pa Mariju bija jābūt. Ar eņģeļiem. Viņš sāk ar eņģeļiem. Kas ir eņģeļi un kāpēc? Eņģeļi Bībelē ir Dievu vēstneši, tie mēdz atnest tiesu. Viņi ir ļoti daudz. Mēs 13. Pantā šeit pat redzam, ka viņi ir palīgi glābšanā. Mūsu tādā materialistiskajā laikmetā mēs domājam, vispār nezinu, vai tāda eksistē, bet viņi ir, viņi palīdz, viņi ir palīgi. Bībelē mēs to redzam. Bet eņģeļi ir radīts būtnes, viņi nav mūžīgi. Un dēls, kas mums tiek pieteikts, ir daudz augstāks par viņiem. Kāpēc tas vispirms ir jau šeit svarīgi? Jo vecā derība, tas, kas bija Bībele, vecai derības tautai, līdz tam mēs dzirdam no Stefana, no mocekļa Stefana, viņa liecībā, pirms viņš tiek nomētāts ar akmeņiem, viņa esot eņģeļu atnesta. Eņģeļi atnesa veco derību šos rakstus, un tie bija ļoti augstā godā. Un tagad, kāpēc lai klausītu dēlam, kas ir atnācis šim cilvēkam, šim pazemīgajam, maigajam, kāpēc lai mēs viņam tik ļoti klausītu, lai mēs uzticētu viņam visu dzīvi, savus galvenos dzīves lēmumus visu pārkārtot, pat atteiktos no svētām lietām, pat no tradīcijām, kas ir, kāpēc lai mēs būtu gatavi mainīt savus ģimenes svētumus un tradīcijas, lai sekotu Kristumu. Tas patiešām ir neiespējami, jo vien šī Dieva balsts ar dēlu nav daudz augstāka, daudz nozīmīgāka. Un tāpēc, viņš saka, viņš augstāks par eņģeļiem mūsu autors. Lai pārliecinātu mūs, ka jā, tas ir, mēs tiešām varam viņam sekot, uzticēties, tā ir īstā balss, kurai uzticēties. Un tagad es izstāstīšu, kuras būs tās trīs piparmētras, kuras varēs dabūt tās trīs lietas par to, kā dēls ir augstāks par eņģeļiem un kāda ir atšķirība, ka viņš ir dzimis, nevis radīts. Un proti, dēls, tas ir īpašs stāvoklis ar Dievu. Dēlam ir īpašs stāvoklis ar Dievu, Jēzum kā dēlam. Jēzum ir īpašs stāvoklis ar radību, ar visu radīto. Tas ir otrais, tā būs otrā piparmētra. Un trešā piparmētra dēlam, Jēzum, ir īpašs attiecības ar draudzi, šie trīs. Vispirms ieskatīsimies 5. pantā, 5. un 6. Kuram gan no eņģeļiem ir sacīts, tu esi mans dēls, šodien es tevi dzemdināju. Vai, ievēroju dzemdināju, nevis radīju, protams, vai ne? Vai es būšu viņa tēvs un viņš būs mans dēls, tas ir otrais psalms. Un 6. pantā, un kad Dievs ieved pirmdzimto pasaulē, viņš saka, lai visi Dieva eņģeļi viņu pielūdz. Ievērojot vārdu, viņš ieved pasaulē. Varbūt jums radās jautājums, kā tad viņš ir divreiz piedzimis. Tagad Dievs, šī ir viņa ievešana pasaulē. Tā ir piedzimšana, bet Dievs viņu tagad ieved pasaulē. Tas vēlreiz pasvītro, ka viņš ir bijis no paša sākuma, no mūžības. Un viņš ir dēls ar lielo burtu, nevis vienkārši dēls. Viņš ir, kā mēs ticības apliecībā sakam, vienīgais dēls. Dažās reliģijās uzskata, ka visi ir Dieva dēli. Tā kā. Bet nē, Dievam ir tikai viens dēls, kurš ir patiešām dievišķi. Viņš ir īpašā stāvoklī pie Dieva. Un viņš ir tas, kurš mums atklāja Dievu, kā Jāņa evaņģēlijā. Ir teiks, Dievu neviens nekad nav redzējis, tikai vienpiedzimušais dēls, kas ir pie tēva sirds, viņš mums viņu ir atklājis. Tikai caur Dievu var atklāt Dievu, un viņš ir pats dēls, pats Dievs. Es jums nocitēšu kaut ko no Klaiva Luisa, kuram ir tāds, nu, brīnišķīgi viņam ir tā dāvana izskaidrot kaut ko saprotami, un šī ir viņa atšķirības skaidrojums par vārdiem dzimis neradīts. Kad jums kaut kas piedzimst, tas ir tā paša veida, kā jūs pats. Cilvēks zemdē cilvēka bērniņas, bebrs zemdē mazus bebrus un putns olas, kas pārvēršas par maziem putniem. Bet kad jūs izgatavojat kaut ko, radat, izgatavojat. Jūs izgatavojat kaut ko atšķirīgu no sevis. Putns uztais līgstu, bebrs būvē dambi, cilvēks uztaisa radioaparātu. Tas bija pirms 80 gadiem Klaivs rakstīja to. Es nezinu, ko mēs šodien nosaukt. Cilvēks rada uztais. Tas ir kaut kas pilnīgi citādāks. Tikai tas, kas ir dzimis, ir tas pats un tāds pats. Un dēls ir dzimis, viņš ir dēls ar lielo burtu, un viņš ir vienīgais, kurš var atklāt un atklāja mums Dievu. Visi dabīgi nav Dieva dēli, Dieva bērni, mēs kļūstam glābšanā, adoptētie bērni, tas ir cits, bet viņš ir dēls un vienīgais dēls. Īpašs stāvoklis, tas, ka viņš ir dzimis, nozīmē īpašs stāvokli ar Dievu. No 10. panta, es nevaru tam paskriet garām, paskatieties 8. pantā, kas ir citās no 45. psalma, bet par dēlu, jo tas ir turpinājums, tavs tronis Dievs būs mūžos. Un ja jums kādreiz vajag kaut kur apoloģētikā aizstāvēties, kādu pārliecināt, kur Bībelē, kur jaunajā derībā ir skaidri un gaiši rakstīts, ka Jēzus ir Dievs. Tad šī ir tā vieta, Ebreju vēstules 1. Nodaļa 8. pants, bet par dēlu tavs tronis Dievs būs mūžos. Un 45. psalmā tas ir par kungu, par Dievu, tavs tronis būs mūžos. Un šeit jaunās derības iedvesmotais Dievu autors, viņš saka, tas ir par dēlu, tavs tronis Dievs būs mūžos. Šeit tas ir teikts tādiem vārdiem. Mēs visādi citādi redzam, kad Jēzus ir Dievs, mēs redzam, tāpēc, ka viņš nes Dievu vārdus un tituls, viņš tiek saukts par kungu, tāpēc, ka viņš dara Dievu darbus, viņš apstādina jūru, viņš uzceļ mirušos, viņš rada no jaunu, viņš ir tāpēc Dievs, bet ja kāds prasa, bet kur, tas, nu, kur ir tāds pants? Lūk, ir šis pants. Viņš ir Dievs. Un tagad gan pie otrā, viņš ir dēls, ar kuru viss ir radīts. Viņam ir radība īpašas attiecības no 10. panta. Tu, kungs, jau iesākumā, tas ir citāts no 102. psalma, zemē esi licis pamatu, un debesis ir tavu roku darbs. Tās zudīs, bet tu paliec vienmēr, tās visas sadils no vecuma kā drēbes. Tu tās satīs kā apmetni, kā drēbes tās būs pārmainījušās, bet tu būsi tas pats, tāvi gadi nebeigsies. Un tas esot sacīts par dēlu, 102. psalmā par kungu un šeit par dēlu, bet taču nevienam no eņģeļiem nekas tāds nav teikts. Eņģeļs nav, caur eņģeļiem nekas nav radīts un viņi neko nav radījuši. Dēls ir tas, kurš bija tad, kad nebija nekas. Bībele netic matērijas mūžīgumam. Matērija nebija vienmēr un nebūs vienmēr. Otrajā pantā mēs lasījām, ka viņš visu uztur ar savu vārdu. Kamēr viņš viņu uztur, tikmēr ir tas, ko mēs redzam, un kad viņš to pamainīs, tad būs citādāk. Matērija pati par sevi nav vienkārši mūžīga. Viņš ir radītājs un autors, un viņš nosaka, kas notiks tālāk. Viņam, ja mēs skatāmies tikai uz radību un cenšamies kaut ko nojaust, mēs kaut ko varam nojaust, bet mēs nekad nezināsim ne Dievu, ne arī uz kurien šī radība iet. Tā kā zinātniskās fantastikas šajā filmā, ka mēs esam tad mēs esam kā astronauti, kas ir pamodušies kaut kur jau tālā stadijā, kādā ceļojumā. Un tur ir ļoti labi tajā kosmosa stacijā. Tur viss ir, mēs varam dzīvot, bet mēs nezinām, uz kurien mēs braucam. Mēs nezinām, uz kurien viņi iet, īstenībā arī nezinām, no kurienes viņi iet. Un tikai tas, kurš ir radījis, zina, uz kurien šis viss radītais iet. Mēs esam iekšā, mēs tik daudz ko redzam, tik daudz ko mācamies, bet mēs nezinām, uz kurien mēs ejam. Tad mums tikai atliek arvien vairāk izbaudīt šos komforts, meklēt jēgu, neatrast jēgu, tai, ko es vēl varu izbaudīt, kā atrast mieru. Mums ir tikai šie jautājumi. Mēs nevaram jautāt, kur tas iet, ja mēs nepazīstam to, kurš to ir radījis un kurš nosaka, kurš tas iet. Un saskaņā ar šiem vārdiem tas ir dēls, kurš nosaka, kur tas iet. Un šī eņģeļa tēma, viņa noslēdzās nākošajā nodaļā, otrajā ar vārdiem. Un ne jau eņģeļiem ir nodota nākošā pasaule, par kuru mēs runājam. Nākošā pasaule, un uzminiet, kam viņa nodot, ja ne eņģeļiem, viņa nodot dēlam. Un caur dēlu mēs uzzinām, kas ir nākošā pasaule, un mēs arī uzzinām, kā viņā ieiet, un varam tikai ar viņu kopā viņā ieiet un viņu iemīlēt. Tikai ar viņu kopā. Šī bija otrā piparmētra. Jo tikai dēlam ir tādas attiecības ar radību, un tikai vispār mēs varam attiecībā pret radību iegūt kādu drošību, Ja mēs zinām, ka viņš pār viņu valda, ja mēs esam ar viņu kopā, citādāk nekā. Nu, un trešā piparmētra, īpašās attiecības ar draudzi, ar Dievu tautu. Es esmu selektīvi atlasījis šos citātus, viņi ir vēl vairāk šajās trīs tēmās, bet tur ir vēl vairāk citāti. Un no 13. Panta mums ir no 110. Psalma pazīstamie vārdi, uz kuru no eņģeļiem viņš kādreiz ir sacījis, sēdies pie manas labās rokas, līdz es nolieku tavs ienaidnieks par kājsolu zem tavām kājām. Savs ienaidnieks zem tavām kājām. Tas ir Dieva tautas ienaidnieks. Viņš stāv par savējiem, viņš ir pie tēva labās rokas stipruma pozīcijā un aizstāv pret visiem ienaidniekiem. Tādas ir viņa attiecības pret draudzi. Un atpakaļ 6. Pantiņā mums bija šeit pārsvarā psalmi, bet šeit vārdi no 5. Mozus grāmatas. Un kad Dievs ieved pirmdzimto pasaulē, viņš saka, lai visi Dieva eņģeļi viņu pielūdz. Lai visi Dieva eņģeļi viņu pielūdz, tas ir no 5. Mozus grāmatas, tā ir Mozus dziesma, tā ir gandrīz tā ir priekšpēdējā vispār Mozus grāmata nodaļa. Mozus beigās dzied dziesmu. Ir pirmā Mozus dziesma pēc iziešanas no Ēģiptes, viņš dzied lielo uzvaru. Un šī ir noslēgumā Mozus dziesma, kas nav tik, teiksim, varētu teikt, viņi ir vairāk sajaukt arī sāpīgāk motīvi, arī, jo viņi jau ir gājuši caur tūksnes, viņi jau ir atkrituši, bet tad atkal glābti, viņi ir uzticējušies kungam, bet tad atkal nav uzticējušies un piedzīvojuši pārmācības. Un šī Mozes dziesma tomēr viņš dzied par kunga stiprumu, kurš ir viņa stāvvedis. Un atšķirsim viņu vienīgā vieta, kur es jums palūkšu apskatīties bez mūsu nodaļas, 32. Nodaļa 5. Mozes grāmatā. Un kur viņš slavē kungu, kur viņš slavē Dievu, tur jūs varat saskaņā ar ebreju vēstules autoru vārdiem teikt, ka tas ir dēls, kurš to dara. Jo viņš saka, tur, kur liek eņģeļiem slavēt kungu, tas ir dēls, kurš to dara. Viņš dod šīs uzvaras, viņš viņus vadīja cauri. Ja mēs pašā 32. Nodaļas 3. Pantā pašā sākumā, izlasīt 3. un 4. Pantu un iedomātos, ka tur, kur vārds kungs vietā, tur mēs runājam par dēlu, dēla lielo burtu, Kristu. Jo kunga vārdes piesauc, slavējiet mūsu Dievu lielumu. Viņa darbs vienlaidus klints, visi viņa ceļi ir patiesi, patiesības Dievs, kam nav vainas, taisnas un taisnīgs viņš. Viņš ir, un tad tā dziesma iet, Mozus slavē kungu un pa vidu bēdājās par to, ka tauta nebija uzticama, bet tad viņi atgriezās un tad atkal par viņu uzvarām. Un šeit ir tie vārdi, uz ko es jums gribu vērst uzmanību, 30. 31. Kā lai viens vajā tūkstot un divi liek ļaunumam bēgt? Ja klints tos viņiem nebūtu nodevusi, ja kungs tos tiem nebūtu atdevis, ka viņi piedzīvoja tādas uzvaras, kad tūkstots bēga no viena, kāds bija iespējams, tāpēc, ka tas, ko Mozes sauc par klinti ar lielo burtu, tas ir tāds, kāds ir viņu kungs, viņu dievs. Viņš viņiem deva šīs uzvaras, viņš likt tiem tā baidīties, ka viens varēja uzvarēt tūkstoti. Viņš tik ļoti bija ar savu tautu, pat ka viņi bija viņu kaitinājuši. Un šeit tie vārdi 31. Jo viņu klints nav tāda kā mūsu klints. Mūsu ienaidnieki paši sev tiesu sprieduši. Viņu klints tie bija viņu dievi, citu tautu dievi, visus, ko citi paļāvās. Un viņu klints, kungs, Kristus, ir šis, kas deva viņiem uzvaru. Tik ļoti viņš savu tautu loloja, glāba, veda, tik ļoti viņš ir ar viņiem. Un tas ir atpakaļ mūsu gabaliņā. Tas ir dēls. Viņš ir par draudzi īpašā veidā. īpašā veidā. Dēls ir ar draudzes glābējs un ir ar draudzi īpašā veidā. Trešā piparmētra ir jau, vai ne, saņemta. Tad kā pirmā gadsimta jūdu kristiešiem nenoliek Kristu zem tās piediena? Vai viņš ir vienkārši cilvēks, kuram viņi bija sekojuši? Zinot, ka viņiem ir stiprākā iespējamā aizmugura aiz viņiem, Kristu ir stiprākā iespējamā aizmugura, pats dēls. Un kāpēc viņiem tik ļoti turēties pie viņu vārdiem un tikai pie viņu vārdiem, augstākiem par eņģeļu vārdiem, visām citām autoritātēm par visu? Un mums, lai arī mūsu laikmets, mūsu laiks nav ārēji pārāk reliģisks, tāpat kā viņiem, kā tajā laikā, pirmajā gadsimtā, šis laiks ir ļoti pievērsies tam, kas ir šeit un tagad, šeit un tagad. Un tāda bija arī jūdu reliģija. Templis ir šeit, priesteri un upuri redzami. Viņiem ir galvenā darīšana ar šo laiku. Viņiem bija zeme, ko viņi cerēja. Arī joprojām jūdu un cionisti šobrīd ļoti iesprinkst par savu zemi, kas ir šeit un tagad. Kas ir šeit un tagad. Un te ir tā līdzība. Dēls ir ienācis pasaulē. Viņam ir dot nākamā valstība. Viņam ir dot pilsēta, kuras cēlājs ir pats Dievs. Un viņš mūs tajā ieved, un šeit ir mūsu izaicinājums mīlēt to pasauli, kurā viņš mūs ved vairāk nekā šo pasauli. Pat ja tas nav tāds izteikti ārēji reliģiskas lietas, kuras mūs vilkt atpakaļ vai likt noliekt Kristu. Bet arī šīs mūs var likt aizslīdēt projām līdzīgi. Un tāpēc, kā svētais Nikolais pastāvēsim patiesībā par Kristu, pēc tam viņš tika ielikts cietumā, tas ir brīnums, jo lielākā daļa šie svētie gāja mocekļi nāvē bojā, asins liecinieki nomainījās beigās imperators, un viņš tika beigās tomēr izlaists, svētais Nikolais. Bet viņš pastāvēja par šo patiesību un pastāvēja ticībā un darbos. Tāpat darīsim arī mēs, vairāk par visu uzticēsimies līdz galam viņu vārdam, Dievu vārdam, kurš mums ir teikts caur dēlu, un dzīvosim tā, kas atspoguļo to, ka mums ir zināms kaut kas, kas pasaulē nav zināms, Dievs mums to ir atklājis.